God morgen. God morgen. Kjekt å se alle sammen. Jeg kjente på at en takknemlighet for å kunne bli funnet i dag, værende en del av Kristi brud her i formiddag. Det er utrolig stort, og det er blir mer og mer verdifullt for meg etter hvert som tiden går. Så ja, det var veldig kjekt å kunne lovprise Herren sammen i dag. Det som jeg skal snakke om i dag, da må vi hoppe inn i en tidsmaskin, og så må vi gå tilbake igjen en uke, sånn at vi havner på pinsehelgen. For jeg skal snakke litt om pinse i dag, og den hellige ånds virke. Og dette er litt sånn disclaimer til å begynne med. Dette er et stort tema. Jeg kommer ikke til å dekke alt som har med den hellige ånds virke i skriften i dag. Men det kommer hovedsakelig til å ta utgangspunkt i Johannes evangelium kapittel 14 og apostelgjerningene kapittel 2. Ja. Så, hvorfor feirer vi pinse? Pinse, det markerer den dagen da Gud utøste sin ånd over de troende. Og vi som tror på Jesus stedfortredende død, får den hellige ånd iboende i det øyeblikket vi tror. Men hvorfor er dette viktig? Kan vi være kristne uten den hellige ånd? Jeg vil komme med en påstand. At for en person som ikke tror på Jesus stedfortredende død i dag, er den personens aller største problem Gud. Hvordan kan dette være tilfelle? Gud, han er jo kjærlighet. Han er jo tålmodighet. Han er vel ikke menneskets fiende. Problemet er vår synd. Ikke bare synden som vi gjør, men synden som bor i oss. Og Gud, han hater synd. Gud er rettferdig og hellig, og han kommer til å ta et oppgjør med alt som er ondt i denne verden. Og det begynner med oss. Og i en av sine kjente sanger så sier Michael Jackson, nå dette er litt sånn løst oversatt til norsk da, men hvis du vil gjøre verden til et bedre sted, så må de se på deg selv og gjøre en endring. Så han forstår i hvert fall problemet. Han forstår at problemet, jeg vet ikke om han forstod dette her da, men han sang i hvert fall dette i en sang. At problemet er ikke alle andre. Problemet er meg. Og når vi ser rundt oss på en verden som kan være preget av usikkerhet, frykt, vold, urettferdighet, så kan det være lett for oss å ta partier og begynne å peke med fingrene. Det er de, eller den, som er problemet. Det er alltid mye tryggere for oss å kunne legge skylden på noe som står utenfor oss selv. Og det er helt klart, finnes også vi kan se at det er problemer utenfor oss selv også, selvfølgelig. Og jeg mener ikke å si at vi ikke skal stå opp for urettferdighet når vi møter den. Men hvis vi skal se på det som en universell løsning for menneskets problem, dette store problemet som mennesket har overfor sin Gud, vår synd, så må hver enkelt person begynne med seg selv. Og i Bibelen så har Gud beskrevet vår menneskelige tilstand, at vi i oss selv er ute av stand til å leve rett i Guds øyne. Men Gud har ikke latt oss bli værende alene i denne situasjonen. Jesus kom til jorden for å dø, en stedfortredende død for våre synder, slik at vi kunne få Guds tilgivelse. Og det som Jesus gjorde for Oss, det står helt sentralt i vår tro. Og vi feirer hans døde oppstandelse, spesielt i påsken, men også hver dag i livene våre. Og Jesus, når han levde, så gikk jo han vandret sammen med disiplene sine, og han forkynte hovedsakelig om rike, men omvendelse fra synder til et liv med Gud. Han var der og kunne lære disiplene. Han var der og gikk legemlig sammen med dem og var med dem i alle de vanskelighetene som de opplevde. Han kunne forklare dem hvis det var noe de lurte på, hvis det var noe som de opplevde som vondt eller vanskelig. Tragedier, sykdom, traume og døden selv må ha virket mye lengre borte for disiplene som hadde Jesus midt iblant seg. Og han var den som midt i stormen de kunne rope til, som kunne roe stormen. Det var Gud midt iblant dem. Jesus. Men det skulle vise seg at denne Jesus, som var kilden til disiplenes trygghet, deres fred, deres livsutsikter, han skulle ikke bli værende her for alltid. Det ble ikke et rike for Israel der med en gang, i hvert fall ikke sånn som disiplene og kanskje mange andre hadde sett for seg. Men på den siste kvelden, sammen med disiplene, så forteller Jesus denne triste nyheten til dem, at han skal forlate dem. Og han skal dra til et sted der de ikke kan komme. Det må ha vært knusende nyheter. Han som de hadde spist med, levd sammen med, reist med i 3 år, han skulle nå dra bort. Hvorfor, Jesus? Hvorfor kan ikke du bli hos oss? Vi forstår ikke dette. Vi trenger deg. Ikke forlat oss. Det var denne personen som de hadde satset livene sine på. Hvordan skulle denne fremtiden bli uten Jesus? Jesus var ikke bare en bedriftsleder som de var blitt glad i, som hadde gode planer og gode løsninger. Han var Messias. Guds sønn. Men Jesus hadde ikke tenkt å forlate disiplene sine. Ikke på den måten som de kanskje trodde. Hvis vi ser i Johannes evangelium kapittel 14 og vers 18, så sier han: «Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn.» Jesus hadde ikke kommet til denne verden for så å dø for verdens synd, og så forlate oss med ingenting, bare oss selv. Og våre hjerter kan lett bli engstelig og redd. Vi har ikke opplevd hvordan det var å vandre legemlig sammen med Jesus, men vi må fremdeles forsone oss med tanken om at vi kan ikke vandre med Jesus her i dag, i hvert fall sånn som disiplene kunne, og ha den kontakten og den nærheten på samme måte, kanskje. Det kan kanskje være lett for at vi kan føle oss litt åndelig forlatt i dette livet vi lever. Selv om vi ikke nødvendigvis tviler på Guds eksistens, så kan vi av og til lure på om, er Gud her? Er han her med meg? Er han her med vår forsamling? Ser han de problemene som jeg går igjennom, som vi har i vår forsamling? Og vi kan kanskje kjenne på et inderlig ønske om Jesus, hvis du bare hadde vært her. Hvis du bare hadde vært her, Jesus. Alt hadde vært bedre. Og jeg tenker på Maria og Martha, når de sendte bud etter Jesus, og Lazarus var på dødsleie. Og Maria sier: «Jesus, om du hadde vært her, så hadde ikke min bror dødd.» Jesus kunne vært der. Han kunne ha kommet tidligere. Han kunne ha gjort det. Men han valgte å ikke gjøre det. Og det står at Jesus, han gråter sammen med søstrene. Han er ikke passiv i møte med lidelse og død, men han er medfølende. Og det er en utrolig kvalitet ved Gud, at han har en evne til å gjøre og endre en situasjon fra noe som vi ser på som ille, til noe som blir til det bedre. I Romerne 8 står det, vers 28, «Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud.» Og når det gjelder Lazarus, så sier Jesus, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære, for ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Jesus visste at gjennom dette så skulle Gud bli æret, og mange mennesker skulle komme til tro, og det ville også styrke troen til Maria, Martha og Lazarus, selv om de ikke forstod det til å begynne med. Og vi kan også oppleve sånne tider. Jesus, om du bare hadde vært her, om du bare hadde vært her, så kunne du ordnet dette. Men Jesus, han er ikke her lenger. Hva skal vi gjøre? Vi kan kjenne på følelsen av å ikke ha noen å vende oss til. Som vi er uten åndelige foreldre. Jesus sier til disiplene i Johannes 14, der, vers 18, «Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn.» Så han sier ikke at han skal bli. Han kom til å forlate oss, og det gjorde han. Han ville forlate oss fysisk, men vi er ikke alene. Grunnen til dette, sier han to vers tidligere, vers 16 og 17, «Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.» Jesus, han lover her den hellige ånd. Det at Jesus skulle forlate disiplene, det skulle bli fulgt av den hellige ånds komme. Men den hellige ånd, trenger vi den da? Gi oss Jesus, kunne vi kanskje sagt. Det er Jesus vi vil ha. Det er jo han som er vår frelser. Hvorfor skulle vi få dette byttet? Var ikke Jesus god nok? Han som døde for verdens synd, kunne ikke han ha blitt igjen her med oss? Men vi ser at i guddommen så har Faderen, Sønn og den Hellige Ånd ulike oppgaver. Og Jesus, han beskriver den Hellige Ånd som en annen talsmann. Og ordet talsmann, det kan oversettes som hjelper. Og det gjør det i mange oversettelser også. Vi skulle få en annen hjelper som ikke var Jesus, men som var av samme substans og som kunne ta på seg en rolle som var lik Jesu rolle, men for alle troende. Paulus beskriver faktisk den hellige ånd som Kristi ånd i Romerne 8, vers 9. «Men det er ikke kjøttet som har makt over dere, det er ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd, hører ikke Kristus til.» Så pinse, det var ikke bare at Gud lot kraften av sin ånd komme over de troende, men det var Kristi ånd som ble gitt til oss, sånn at vi ikke skulle bli etterlatt som åndelig foreldreløse barn. Men den hellige ånd kom ikke som en vikar. Vi har kanskje alle hatt vikarer. Kanskje har de en litt annen stil. Ikke det at det er noe dårlig med vikarer også, men det blir litt annerledes. Den hellige ånd er ikke sånn. Det er ikke sånn at han har en litt annen stil, en litt annen tilnærming, en litt annen læreplan. Dette er Kristi ånd. Og dette er måten Jesus har bestemt at han skal være med hver enkelt kristen. Gjennom sin ånd. Og det er derfor han sier videre i vers 18. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Ånden er nå den måten vi opplever Jesu tilstedeværelse i våre liv. Og hvis vi ser på vers 14, står det, men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Han er både hos oss og han er i oss. Vi kan også leve og vandre og dele gleder og sorger med Jesus, fordi hans ånd er med oss og i oss. Og som kristne kommer vi aldri til å oppleve å være helt alene. Jesus sa det på en annen måte i misjonsbefalingen i Matteus. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og det var dette han mente. Dette er måten han er med oss på, gjennom sin ånd. Den hellige ånd er med oss og i oss. Ikke bare i nærheten av oss, som om det var en livvakt som fulgte etter oss. Han er i oss. Og ved sin ånd kommer Gud for å ta bolig i oss. Og dette var Guds plan før skapelsen av verden. Hver troende er blitt en bolig for Gud. Og Billy Graham har sagt noe i den retning av at Bibelen er Guds kjærlighetsbrev til oss. Og dette er sant, men vi må gjerne nyansere det for at vi skal forstå det riktig. Bibelen begynner med Gud som vandrer sammen med menneskene, det perfekte, et intimt forhold. Synden til menneskene ødela dette forholdet. Sånn som synden ødelegger våre forhold, både til Gud og til mennesker. Men Bibelen forteller om Guds redningsoperasjon, hvordan han gjennom historien har arbeidet for å bringe en syndig og fallen menneskeslekt tilbake til seg selv, for å gjenopprette dette forholdet. Hvordan kunne Gud klare det? Det er ikke et forhold der Gud vil la menneskene forbli i sin synd, forbli i det elendige. Og hvis vi tenker på tabernaklet og tempelet, så er det prototypene på hvordan vi kan se at Gud ville ha samfunn med menneskene. Det står i Bibelen at de er skygger for det som skulle komme. Realiteter i fremtiden. Så disse her var steder der hellig Gud kunne komme sammen med syndig menneske. Og på den samme måten som ved Edens hage ble det satt kjeruber, altså krigerengler, og det flammende sverdet for å stenge veien for at syndige mennesker kunne gå inn igjen til Gud. På samme måte var det et forheng i tempelet, og det var kjeruber på dette forhenget. Og dette forteller oss, på grunn av din synd kan du ikke komme inn. De måtte holde seg til syndofferet en gang i året og fikk utsatt straffen ett år frem i tid, helt frem til Messias skulle komme. Og han rev ned dette forhenget, denne sperren ved sin død. Og når kvinnene kom til graven om morgenen, så var det åpent. Og når de gikk inn, så traff de også to engler. Men de var ikke der lenger for å sperre veien. De var der for å si, han er stått opp. Det var et gledesbudskap. Det var ikke lenger stopp. Det som før hadde vært, på grunn av din synd, kan du ikke komme inn, ble nå til, Jesus har tatt din synd, så nå kan du komme inn. Guds kjærlighet er Jesus stedfortredende død for min og din synd, slik at vi kan komme nær til fellesskapet med Gud. At vi er blitt hans tempel, som det står i Korinterbrevet. Vet dere ikke at kroppene deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Gud, han bor ikke i noe som er bygd av menneskehender. Tempelet som sto i Jerusalem, det var garantert storslått å se på. Utsmykninger, gull, enorme steinbygninger, fine utsmykninger og forgårder. Men det var ikke det tempelet Gud traktet etter. Han trakter ikke etter fine steiner og gull. Han trakter etter fellesskap med deg og med meg. Og det er en fantastisk sannhet om Gud. Det er den verdien som han gir til oss. At han vil ta sin bolig i oss. I sin storhet og kjærlighet er det hans ønske å ha sitt tempel i de troende. Når du blir en troende, så kommer den hellige ånd og tar bolig i deg. Og du blir en Guds bolig. Bibelen den fornekter ikke de vanskelighetene som vi kan oppleve i livene våre. Og den lover oss heller ingen immunitet sånn automatisk mot vanskeligheter når vi blir troende. Men i stedet så lover den oss noe midt i det som vi kan oppleve som vansker. Og de gledene vi opplever. Noe som er mer verdifullt enn noe annet i verden, som i seg selv aldri kan bli tatt vekk fra deg, uansett hva du måtte miste eller oppleve. Og det er Gud som er med oss ved den hellige ånd. Vi har ikke blitt forlatt. Kristi ånd har blitt gitt oss, som er med oss og i oss. For alltid. Hvis vi går litt tilbake igjen til det opprinnelige spørsmålet. Trenger vi egentlig den hellige ånd? Jeg har sagt en del om hva den hellige ånd kan gjøre for oss, og hva han gjør for oss hver dag. Men må vi egentlig ha den hellige ånd? Hvis det ikke er så viktig for oss med den støtten og den hjelpen og den tilstedeværelsen, er det egentlig nødvendig med den hellige ånd for de troende? Når vi leser Det gamle testamentet, blir dette spørsmålet behandlet grundig. Kan vi som mennesker leve opp til Guds gode standard? Svaret er det ettertrykkelig nei. Israels historie er en serie med gjentagende hendelser, der Gud sier, dere skal få være mitt folk, hvis dere holder mine bud. Og i stedet for å si, vi kan ikke leve opp til disse budene, så sier de, vi skal oppfylle loven. Vi skal gjøre det. Så dette sier de til Gud når de inngår et paktsforhold helt frivillig, Israels folke. Og når de inntok landet for første gang, Kanaans landet, så tok det ikke lang tid før forfallet begynte, og de begynte å tilbe falske guder. Og Gud straffet sitt folk som har brutt hans pakt, som han sa når de inngikk pakten, at det ville han gjøre hvis de brøt hans pakt. Og vi har nettopp sett på det samme i Esra og Nehemia, som vi har nylig vært gjennom, at det var en reformasjon, det var et folk som kom tilbake igjen til landet. Tempel ble bygd, murene ble reist igjen, det var store fremgangstider, Men i slutten av Nehemia så ser vi at på tross av denne reformasjonen så var det de på vei tilbake igjen i avgudsdyrkelse, på vei bort igjen fra Gud. Og det gamle testamentet det viser oss tydelig at mennesket er helt avhengig av Gud, at han griper inn. Vi kan tenke oss tilbake igjen til Noas tid. Det var Guds dom over det folket som levde på den tiden. Gud dømmer alltid synd. Men det var profetert om at det skulle komme en løsning på dette problemet. På menneskets syndeproblem. Flere steder, men jeg vil bare lese fra Esekiel 36. Jeg stenker rent vann på dere så dere blir rene. Og en ny ånd. Jeg renser dere fra all urenhet og fra alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres, og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere, og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine, og lever etter dem. Så det er Guds ånd. Det er Guds ånd som setter oss i stand til å kunne leve rett for Gud. Vi er ikke i stand til det selv, i oss selv. Og pinsefeiringen, det var noe som, om du kan si, eksisterte i en annen form før ånden ble utgitt. Og tradisjonelt så hadde det vært en feiring av at kornhøsten var kommet inn. Og det var også en feiring av at loven var blitt gitt til Moses. Og det er ikke så vanskelig å se dualiteten av det som skjer på pinsedag. At det som skjedde fremover nå, det var en ny pakt. En ny pakt i kraft av Guds ånd. Det skulle ikke lenger styres av bokstaven, av loven, sånn som den hadde blitt gjort. Og det ble vist ved mektige tegn for at jødene skulle vite at dette var et ekte budskap fra Gud. Dersom loven hadde hersket ved bokstaven, skulle nå ånden herske til nytt liv ved nåden. Og Johannes 3 forteller oss at vi trenger å bli født på ny. Det gamle må dø for at det nye skal få plass i livene våre. Og vi må av og til ta en kikk på oss selv og tenke, lever jeg sånn som skriften vil, sånn som Gud vil? Er det noe som burde dø i mitt liv? Og noen ganger, så ofte faktisk, så er det sånn at vi ser kanskje ikke de tingene så tydelig selv i livene våre. Og vi trenger kanskje en annen person, og spørre en annen person, er det noe i livet mitt som burde vært annerledes? I Guds øyne. Snakk med noen som man kjenner godt om disse tingene. Så vi er helt avhengig av Guds ånd. Vi har allerede den hellige ånd boende i oss, men vi må også velge å la den hellige ånd fylle oss. Så hva er det som skjer på pinsedagen? Jo, ånden kommer, og det merkes ved tre sanser. Det høres som en kraftig vind, synlig som tunger av ild, eller ild som kommer over de troende der. Og de troende begynte å snakke i språk som ble oppfattet av de jødene som hadde kommet inn til denne festen, fra alle slags tungemål. Og dette er bekreftet for jødene, at dette var et autentisk budskap fra Gud. Men hva er det som følger? Hva er det som følger etterpå? Jo, det er at Peter har en tale, og denne talen har et helt tydelig evangelistisk preg. Og dette er et mønster i Det nye testamentet, at når vi ser den hellige ånds kraftfulle gjerninger finne sted blant de troende, så blir det fulgt opp av at det er noen som forkynner evangeliet om Jesus Kristus. Peters tale er ment til å bringe disse jødene til omvendelse, og den er knusende ærlig i hva som har skjedd blant de. Han sier i kapittel 2, vers 36 i apostelgjerningene, «Så skal hele Israels folk vite forvisst, denne Jesus som dere korsfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias.» Han som dere har ventet på i tusener av år, holdt jeg på å si, tusener og hundrer av år, han har dere tatt og korsfestet. Han som dere har ventet på siden Adams fall, har dere korsfestet. Han legger ikke noe imellom. Så åndens komme var ikke bare en utøvelse av kraft fra Gud, men disse tegnene, de banet vei for at Peter kunne komme med evangeliet og forkynne det. Og det er det som har kraften til å sette mennesker fri. Og vi ser at den dagen ble det 3000 som omvendte seg og lot seg døpe. Så kan vi stille oss et spørsmål. Hva er det som er helt essensielle deler av det kristne evangeliet? Altså, hvis du treffer en person som du har muligheten til å dele evangeliet med, hva burde det inneholde? Peter i denne talen her legger frem, om du kan si, fire hovedmomenter i par. Og vi skal se litt på de. For det første så snakker han om Jesu død og oppstandelse. For det andre så sier han at dette er bevitnet av profetene og apostlene. Og det gir, for det tredje, på basis av dette, så gir Gud oss to løfter. Tilgivelse for syndene våre og ånden. Han gir disse to tingene på to betingelser. Omvendelse og tro, fulgt av dåp. Og disse momentene burde kanskje være med når vi, eller burde, de er essensielle da, de er sentrale i evangeliets fremleggelse. Jesu døde oppstandelse, bevitnet av profetene og apostlene, at han gir syndenes tilgivelse og sin ånd på bakgrunn av det, på to betingelser, omvendelse og tro, som også følges av dåp. Ofte blir Gud gjerne fremstilt som en Gud som ikke krever noen ting, men gir nåde og tilgivelse uten noe helst krav om noen ting. Jeg tror ikke at det er riktig. Omvendelse fra våre synder og tro på Jesus stedfortredende død for oss er en betingelse for den nye pakt, for at vi skal få ta del i frelsen. Og for at vi skal kunne være effektive vitner for Gud, så er det viktig for oss å tenke gjennom hva ville jeg sagt hvis jeg får muligheten til å dele evangeliet med noen? Hvordan hadde vi, eller du, eller jeg, hvordan hadde vi presentert det? Hadde disse punktene vært med i måten vi legger frem hvem Gud er? Jeg tror det er viktig å tenke gjennom. Ikke bare fordi at da vet du hva du skal si hvis noen spør deg, men det å være forberedt i sin tanke, det gjør også at vi er klar. Vi er faktisk litt på. Vi ser etter muligheter, vi ser etter personer som vi kan fortelle om Jesus til, i stedet for at vi blir hengende bakpå, på defensiven. At vi lar Gud utruste oss til sin gjerning. Så ikke la faktum at du ikke har en plan være det som stopper deg. For vi vil veldig gjerne. Men det kan være det noen ting som stopper oss av og til. Men vi kan gjøre noe med det, og vi har en som hjelper oss. Ånden hjelper oss med akkurat disse tingene. Og andre troende som vi kan få hjelp fra, hvis vi ikke vet hvor vi skal begynne hen. Og jeg skal ikke late som jeg har et veldig enkelt svar på dette, men jeg tror at skriften gir oss noen pekepinner på hvordan vi kan gå frem. Og det er ikke noe som vi kan gjøre i egen styrke. Bibelen forteller oss at vi står i en kamp, og at Gud har gitt oss redskaper i denne kampen. Og i Efeserbrevet har vi hørt mange ganger om dette med Guds rustning. Det står, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. I Efeserbrevet 6, vers 10. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belte rundt livet, og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Og dette er litt av poenget. Stå klar med fredens evangelium på føttene. Da er vi klar. Da er vi klar. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Og vi kommer tilbake igjen til ånden her. Åndens sverd eller virkekraft, det er Guds ord. Hvordan kan vi få det sånn at det blir ånden som bestemmer i livene våre, og ikke kjødet, eller underbevisstheten, om du vil? Vi må la Guds ord få virke på oss, sånn at tankene våre blir annerledes. Det er det våpenet som Gud bruker både mot tankene våre og også for å stride mot de åndskreftene som er i denne verden. Så hva er det som skal være vår tjeneste? Jo, vi har en åndelig gudstjeneste, står det. I Romerne 12:1-2, bær kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Så vi skal bli forvandlet. Vi skal bli mer og mer lik Herren Jesus i dette livet, ved at sinnet vårt fornyes av Guds ord og Guds ånd, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Det er Guds vilje at vi som troende lar Guds ord påvirke oss ved sin ånd, så vi kan bli mer lik Jesus. Og det har en verdi, det er det som har en verdi for den kommende verden. Og vi er ikke foreldreløse, vi er ikke alene. Vi har fått Kristi ånd. Den hellige ånds virke i oss, det er ikke bare et gode som jeg snakket om i begynnelsen, altså det som den hellige ånd gjør for oss, men det er også noe som vi er helt avhengige av for å skulle kunne leve for Gud, for å bli født på ny. Corrie ten Boom har sagt, å prøve å gjøre Herrens arbeid i din egen styrke er det mest forvirrende, utmattende og kjedelige av alt arbeid. Men når du er fylt med den hellige ånd, flyter Jesu tjeneste bare ut av deg. Så vi trenger virkelig den hellige ånd til å hjelpe oss til å leve for Gud og for til å tjene ham og til å få den gleden. Et annet sitat fra Francis Chan, han har sagt at kirken blir irrelevant når den blir en menneskelig skapelse. Vi er ikke alt vi er ble skapt til å være, når alt i våre liv og kirker kan forklares utenfor arbeidet og tilstedeværelse av Guds ånd. Og jeg tror han har et poeng her. Men jeg sier ikke at menneskelige strategier ikke kan ha sin nytte. Men hvis hele menighetsdriften og hele mitt trosliv kan forklares ved en form for bedriftsstrategi, da har ikke åndens virke lenger noen plass. Og vi må la Guds ånd få lov til å påvirke oss, til å ville og gjøre det som er hans gode vilje. Gud vil alltid møte de som helhjertet søker han. Og for en liten oppsummering, i dag så har vi forsøkt å se litt sammen på den hellige ånds virke, hva han gjør for oss, at vi ikke er etterlatt av Jesus alene, men vi har fått en stor hjelp fra Gud i ånden, som kom på pinsedag. Så vi kan og leve rett overfor Gud, sånn at vi kan bli født på ny, så vi kan få en ny ånd som lever i oss og som kan virke i oss og i oss som menighet. Og jeg har ikke snakket så mye om ånden i sammenheng med menigheten, men det er også et stort og veldig givende tema, men jeg tror det blir for en annen dag. Så jeg avslutter her. Vi kan be til Gud. Himmelske Far, vi takker deg for pinsedag. Vi takker deg for at du har sendt din ånd, Guds ånd, Kristi ånd, at du har sendt oss en hjelper, en talsmann, en som styrker oss, som hjelper oss, som kan lære oss opp, som kan utruste oss, Herre. Vi ber at du med din ånd vil styrke oss og lære oss opp i ditt ord som er åndens sverd. At du hjelper oss til å være klar. At vi står klar med evangeliet, og at du kan hjelpe oss til å se etter muligheter, etter mennesker som kan få høre ditt evangelium for. Vi ber om at du bruker oss, og at du fyller oss med din ånd, at du kan hjelpe oss å leve i ånden hver dag, far. At du gir oss av den kraften, sånn at kristenlivet blir en glede, og ikke noe som trekker oss ned når vi prøver å leve det i egen styrke, far. Vi takker deg for at du har anordnet det sånn på en så fantastisk måte, at du har gitt oss din ånd, og at vi som troende alle kan få lov til å erfare det intime fellesskapet med deg, Gud, og høre at du taler til oss ut fra ditt ord, og at ånden gjør det levende i hjertene våre. Vi takker deg for dette i Jesu navn. Amen.